Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Δευτέρα 19 Σεπτέμβρη 2022 και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδα. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Και η Στέλλα Γκλιάνα στην ασυνταξία της εκπομπής. Σήμερα, εντάξει, παιδιά, ξεκινάει η εβδομάδα. Πρέπει να ξεκινάμε με ενθουσιασμό, με χαμόγελα και με όρεξη. Λοιπόν, και βέβαια η όρεξη μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί όχι μόνο οι καλεσμένοι μας είναι από εκεί προερχόμενοι, αλλά και η καλή είδηση της ημέρας είναι ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, ο Τζο Μπάιντεν, κήρυξε το τέλος της πανδημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επειδή τα πάντα ακολουθούν σε μια έτσι συνεπή πορεία ανά τον κόσμο, άντε και εδώ να μας τελειώσει και αυτή η ιστορία που μας έχει φάει τα σωθικά με τις μάσκες, με τα μη, με τα τεστ, με τα έτσι, με τα αλλιώς, τα σχολεία. Θα κρυολογήσουν τα παιδιά, θα αρρωστήσουν, θα. Παθαίνεις ένα κρυολόγημα, παιδιά, άρπαξα εγώ μια πούντα που λέγαμε, πούντιασες. Την περασμένη εβδομάδα, εκεί με 10 μέρες, με βήχα, με ταλαιπωρίες, τρελάθηκα. Λέω, ρε παιδιά, έκανα 100 τεστ. Πω, λέω, παιδιά, 100 COVID μαζί, γιατί έχω περάσει και COVID. Ήταν 10 φορές χειρότερο από COVID αυτό που πέρασε, με βάρισε κατευθείαν στα πνευμόνια. Ακόμα και τώρα, μ' ακούτε, σε άλλα χανιασμένος είμαι. Αλλά μου είπε η γιατρός που πήγα και έβγαλα την ακτινογραφία εκεί, ότι όλα αυτά είναι συνεπακόλουθα της ιστορίας του COVID. Μου λέει, έχετε περάσει και COVID, ε. Άντε λοιπόν να τελειώσουμε, να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα και να αρχίσουμε να κοιτάμε και το τι γίνεται με τα μεθεόρτια αυτής της ιστορίας, τα οποία σίγουρα έχουν έντονο οικονομικό χρώμα, γιατί ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολος. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε λίγο, πάμε να ακούσουμε, πάμε λίγο δεκαετία του 80 σήμερα, έτσι για εμάς τους πιο παλιούς, να ακούσουμε ωραία τραγουδάκια που διάνθησαν έτσι τη ζωή μας και την εποχή εκείνη. Παντού πάμε να ακούσουμε το θρυλικό συγκρότημα The Cars με το προφανώς ένα από τα καλύτερα τραγούδια τους, Drive, και σε λίγο θα είναι εδώ κοντά μας, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η πρόεδρος του New Greek TV, του ελληνικού καναλιού της Νέας Υόρκης, κυρία Γιάννα Νταρίλη. Πάμε! Λοιπόν, τώρα διαβάζω λίγο στο διαδίκτυο πριν ξεκινήσουμε έτσι και μπούμε στο ζουμί της εκπομπής και διαβάζω, βλέπω διάφορα πράγματα, ιδιαίτερα στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας πλέον του κόσμου. Και βλέπω εδώ κάποια ρεπορτάζ που έρχονται από... Τι είναι αυτό το BBC, ας πούμε? Έχει να κάνει, ναι, το BBC. Έχει να κάνει με την κηδεία της Ελισάβετ και είναι ο Παύλος. Και γράφει από κάτω Crown Prince of Greece. Κάποιος να τους πληροφορήσει, παιδιά, αυτούς εκεί στο εξωτερικό. Και όχι μόνο είναι, βλέπω και σε κάποιο άλλο κανάλι, στο 4 News, τώρα δεν ξέρω αν είναι βρετανικό ή αμερικάνικο, ότι η βασιλεία στην Ελλάδα έχει πεθάνει, δεν υπάρχει, έληξε. Λοιπόν, έχει πλάκα πάντως που τα διαβάζουμε και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον που τα αναδεικνύουν και τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά θα κοιμόμασταν τον ύπνο του δικαίου και κάποια στιγμή θα ξυπνάγαμε και θα βλέπαμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, πολλή κίνηση έξω, παιδιά, γιατί ξεκίνησα για τα σχολεία την περασμένη εβδομάδα και μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω τώρα, κάνοντας σύγκριση της περσινής αγωνιστικής σεζόν, δηλαδή πάμε πίσω στο Σεπτέμβριο του 2021 και κάνουμε μια σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2022. Δεν σας φαίνεται ότι είναι πολύ περισσότερα, ρε παιδιά, τα αυτοκίνητα και η κίνηση από την πέρυσι? Για διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά έχω αυτή την εντύπωση. Δηλαδή, εγώ που ξεκινάω, ας πούμε, από Νέα Φιλαδέλφια για να έρθω Αγία Παρασκευή σε ώρα έτσι κυκλοφοριακής αιχμής, γιατί είναι η ώρα που πρώτα αφήνω τα παιδιά στο σχολείο και μετά έρχομαι προς τα Δόθε. Μία απόσταση η οποία σε χαλαρούς τόνους και ρυθμούς θέλεις 17 με 18 λεπτά, έτσι στο ρελαντί, δεν είπαμε να τρέχει, δεν είμαστε και Τζόνι αυτό πως το λένε. Πώς το λέγα τον Ελβετό εκείνο το φοβερό της Φόρμουλα 1, θα τον θυμηθώ και θα σας το πω. Αλλά εντάξει, σε κανονικούς ρυθμούς εκεί θέλει γύρω στο 20 λεπτό. Τώρα θέλει 40-45 λεπτά. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκίνησε μια εβδομάδα ή μάλλον, για να είμαστε ειλικρινείς, τώρα άμα πάρουμε το ξεκίνημα της εβδομάδας από Κυριακή, ξεκίνησε μια εβδομάδα με έναν ακόμα άσχημο τρόπο, τον θάνατο της Μάρθας Καραγιάννη, μια μεγάλη ηθοποιός, έγραψε το δικό της κομμάτι στον ελληνικό κινηματογράφο, με τον Νάζι και τον Μπρίο της, μια πραγματικά μοναδική φυσιογνωμία που αγαπήθηκε, σε ρόλους που έπαιξε, οι οποίοι ήταν με συγκεκριμένο χαρακτήρα και στυλ. Η Μάρθα Καραγιάννη έχει κάνει ένα φανταστικό, ένα μοναδικό πραγματικά αφιέρωμα και αξίζει τον κόπο να το δείτε, η Φίνος Φιλμ, με αποσπάσματα από τις ταινίες, τις ατάκες, εκείνες τις μοναδικές ατάκες που είχε η Μάρθα Καραγιάννη και τον τρόπο με τον οποίο μετέδιδε εκείνες τις ατάκες. Και έρχεται στη θύμησή μας τώρα και η περασμένη εβδομάδα που χάσαμε άλλους δύο πολύ μεγάλους, τον Κώστα Καζάκο και την Ειρήνη Παπά, και λες, παιδί μου, κοίτα να δεις, τώρα έχουμε μπει σε ένα επίπεδο, φεύγουν ένας-ένας και μένουμε γυμνοί. Γιατί αλλάζει και η εποχή, αλλάζει η εποχή και φτάνουμε σε ένα άλλο επίπεδο όπου πλέον άλλα είναι τα δεδομένα των νέων ηθοποιών, άλλα είναι τα δεδομένα των νέων καλλιτεχνών, άλλα είναι τα δεδομένα των νέων μουσικών, ας πούμε, κλπ. Χωρίς να θέλουμε να αφορήσουμε πράγματα, είναι μια εποχή η οποία φαίνεται ότι γυρίζει σελίδα στο ημερολόγιο και μας αφήνει. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε ένα τραγουδάκι πάλι δεκαετία του 80, καθότι λέγαμε για την κίνηση και για πολύ πολύ μικροχρονικό διάστημα μας έκανε ζημιά και στην εκπομπή. Η καλεσμένη μας είναι καθοδόν, πρέπει να ανεβαίνει τώρα τα σκαλοπάτια του ραδιομεγάρου. Δεν έχουμε κάμερες εδώ. Έχουμε ή δεν έχουμε? Δεν ξέρω. Ναι, τέλος πάντων, για να σας δώσουμε το ακριβές ρεπορτάζ. Μέχρι να φτάσει όμως, πάμε να ακούσουμε David Bowie, Blue Jean. Sometimes I'll be alive. Το χειροκρότημα που ακούτε είναι για την καλεσμένη μας, η οποία μόλις προσήλθε, έτσι. David Bowie, η υποδοχή σου έχουμε κάνει.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο.
Τι γίνεται, πώς πάει?
Μια χαρούλα, Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
Είπαμε και πριν, έτσι, για την καλεσμένη μας, Γιάννα Νταρίλη, την θυμάστε από τη δεκαετία του 90 και διαβάζω εδώ τώρα. Ξέρεις, έκανα λίγο searching στο διαδίκτυο.
Δεν λένε πολλά.
Και βρήκα μια σελίδα που λένε. Τι θυμάστε, η Γιάννα Νταρίλη σήμερα είναι πιο εντυπωσιακή από ποτέ. Κατάλαβες. Αυτά λοιπόν.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Και εμείς που
με τιμάτε, με τιμάτε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, σε καλέσαμε εδώ γιατί η εκπομπή, εντάξει, είναι μια εκπομπή αμιγώς ασχολείται με τον ελληνισμό της Διασποράς. Είσαι Ελληνίδα της Διασποράς. Ζεις στο εξωτερικό. Δραστηριοποιείσαι στο εξωτερικό. Και παλεύεις για την Ελλάδα στο εξωτερικό και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Σε ευχαριστώ, Νίκο, όπως και εσύ παλεύεις για την Ελλάδα στο εξωτερικό. Εγώ είμαι Ελληνίδα που γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη. Μεγαλώσαμε με τις παραδοσιακές... με παραδοσιακό τρόπο θα έλεγα. Αγαπάμε την Ελλάδα πάρα πολύ. Ελληνικό φαγητό, ελληνικά στο σπίτι. Οι γονείς μας φύγανε από την Ελλάδα όπως όλοι οι ομογενείς φύγανε από την Ελλάδα, όχι ότι επειδή ήθελαν. Δηλαδή πολλοί φύγανε για σπουδές, αλλά τις εποχές τότε που φύγανε οι δικοί μας οι γονείς ήταν ή λόγω πολέμου ή λόγω δεν υπήρχαν δουλειές και έπρεπε να φύγουν στο εξωτερικό για να προσπαθήσουν για μια καλύτερη ζωή με το όνειρο να γυρίσουν πίσω, γιατί πάντα αυτό το όνειρο...
Αυτό μας έχει φάει, ναι.
Αυτό, όλοι οι Έλληνες, ο πατέρας μου, η μητέρα μου έλεγε, όταν θα γυρίσουμε, ο πατέρας μου, στο χωριό, να πηγαίνεις να βλέπεις τη γιαγιά όταν πηγαίναμε διακοπές. Δηλαδή, η Ελλάδα ήταν όλη η ζωή τους και προσπαθούσαν να φτιάξουν την Ελλάδα στην Αμερική, όπως ξέρεις με τα μικρά... τα Greek towns, mm-hmm. όπως τα λένε, Greek town. Mm-hmm. There's many Greek towns around the world. Η κάθε πολιτεία έχει ένα Greek town και η μεγαλύτερη είναι στο Σίδνεϊ και στην Νέα Υόρκη στην Αστόρια.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις για το χωριό. Είπες το χωριό, να δεις τη γιαγιά και τον παππού. Ποιο είναι το χωριό, από πού είναι οι γονείς και από πού κρατάει η σκούφια σου?
Οι γονείς μου μεγαλώσαν στην Αθήνα, αλλά ο πατέρας μου κατάγεται από τα Γιάννενα, από ένα χωριό κοντά, δίπλα στην Κόνιτσα βασικά, Καστάνιανη. Η μητέρα μου κατάγεται από την Κο.
Έχεις πιάσει όλα τα καλά σημεία της
Ελλάδας. Ο πατέρας μου ήταν στο στρατό, οπότε ήταν career.
Ήταν στρατιωτικός.
Ήταν στρατιωτικός, ήταν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη Αθήνα. Η μητέρα μου ήταν στην Αθήνα και μετά έφυγε για σπουδές 17 χρονών και πήγε στην Αμερική για να σπουδάσει αρχιτεκτονική. Δούλεψε για το προξενείο, ήταν η πρώτη γραμματέα του πρόξενου του Γενικού στη Νέα Υόρκη και ο πατέρας είχε πάει για εκπαίδευση στο West Point και τη γνώρισε στο προξενείο και την παντρεύτηκε κατευθείαν.
Άκου να δεις ιστορία κατευθείαν, ναι.
Και την έφερε πίσω στην Ελλάδα.
Και ήρθανε πίσω στην Ελλάδα,
πίσω στην Ελλάδα. Και η μαμά είχε φύγει σε πολύ άσχημες εποχές, ήταν μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, mm-hmm. και είχε πολύ άσχημες αναμνήσεις. Ναι. Και έλεγε δεν θέλω να γυρίσω, δεν θυμάμαι καλά πράγματα, θυμάμαι τα τάγκ, θυμάμαι... Μα όχι, έλεγε ο πατέρας μου, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, είναι τέλεια η Ελλάδα. Και γυρίσανε πίσω και χούντα.
Το κακό στο χειρότερο.
Και
δηλαδή.
Η μαμά μου στενοχωρέθηκε πάρα πολύ, γιατί λέει τόσο ωραία
πάνω,
χώρα, mm-hmm. τόσο καλοί άνθρωποι, τόσο ομορφιά και τόσο αναστάτωση. Και αυτές τις αναμνήσεις έχουν οι πολύ ομογενείς. Τώρα η καινούργια γενιά που έχει φύγει έξω και έχουν σπουδάσει και έχουν μείνει εκεί, έχουν παντρευτεί ξένες ή ξένους, είναι άλλη ζωή, είναι ωραία. Δηλαδή τώρα ζουν όλοι καλές εποχές.
Ναι.
Και είμαι ευγνώμων που εμείς δεν έχουμε περάσει αυτά που περάσουν οι γονείς μας και πρέπει να θυμόμαστε για όλα αυτά που έχουν πολεμήσει και έχουν με δυσκολίες η ζωή, έχουν περάσει οι δικοί μας και οι παλιές γενιές, γιατί όλα αυτά που ζούμε σήμερα τα οφείλουμε σε αυτούς.
Λοιπόν, ξέρω ότι έχεις μία αδερφή. Έχεις και άλλα αδέρφια?
Είμαστε τέσσερα.
Α, μα είδες, το μισό έμεινα εγώ.
We are four. Ναι. Ναι, έχω ένα αδελφό και δύο αδελφές και όλοι είμαστε στο εξωτερικό. Δεν είχα κανένα στην Ελλάδα.
Εγώ ο αδελφός είναι ο μεγάλος, μεγάλος.
Μεγάλος αδελφός και δύο μικρές αδελφές.
Σας προστάθευε ή σας έκανε τη ζωή πατίνη? Ναι, πες τα όλα τώρα.
Όχι, είμαστε πολύ αγαπημένη οικογένεια. Μεγαλώσαμε ωραία σε ελληνοαμερικάνικη κοινότητα. Και γιαγιά στο σπίτι, γι' αυτό ξέραμε ελληνικά, γιατί με τη γιαγιά μιλούσαμε ελληνικά. Οι γονείς μου μας μιλούσαν ελληνικά, αλλά θέλανε να εξασκήσουμε τα αγγλικά, λόγω ότι δεν θέλανε να φάμε bullying.
Ναι, να μπείτε και λίγο μέσα στο.
Μην ξεχνάς ότι οι Έλληνες. Όχι, ναι, εννοείται. Αλλά οι Έλληνες στο εξωτερικό, πρώτες, τρίτα waves που λέγαμε από τους μετανάστες, φάγανε πάρα πολύ bullying. Στην Αμερική και στην Αυστραλία
και έχω ακούσει
και σε πάρα πολλά μέρη και ξέρω ότι όσοι μας ακούνε τώρα θα συμφωνήσουν με αυτό που θα πω, ότι οι Έλληνες έχουν παλέψει πάρα πολύ για αυτό που πιστεύουν. Αυτό μας κάνει διαφορετικούς από όλους. Έχουμε πολύ το πιστεύω μας και η υπερηφάνειά μας μας έχει κρατήσει Έλληνες.
Ναι.
Είμαστε Έλληνες. Νιώθω Ελληνίδα.
Δεν μου λες και πού ήταν οι γονείς, πού ήταν η βάση σας?
New York.
Α, στη Νέα Υόρκη.
Yeah, εμείς όλοι μεγαλώσαμε.
Αστόρια ή απ' έξω?
No. Εγώ δεν μεγαλώσα Αστόρια, δεν την ήξερα καλά την Αστόρια. Εγώ μεγάλωσα πιο έξω σε μια περιοχή, πώς να το περιγράψαν, Μελίσια,
ναι,
Κηφισιά.
Στο Queens, στο Bronx.
Yes, Bayside, Jamaica States.
Α, τα ξέρουμε αυτά μέρη, έχουν ζήσει.
Και εκεί που μεγάλωσα, λίγα στενά πιο κάτω ήταν το σπίτι του Τραμπ.
Ναι.
Και από πίσω μου το σπίτι του Κόμο.
Ναι, κυβερνήτης, έτσι, για όσους δεν το γνωρίζουν.
Ο Μάριο Κόμο, ο Άντρου Κόμο μετά ήταν κυβερνήτης, ναι. Ο Κρις Κόμο είναι στο CNN, ήταν στο CNN. Ναι. Και τον Κρις τον ήξερα μικρά, είμαστε όλοι κάναμε παρέα.
Παίζατε μαζί
παιχνίδια. We were all hanging out.
Λοιπόν, ωραία. Και η πρώτη σου επαφή, πρώτα απ' όλα εσύ μεγαλώνοντας στην Αμερική, με όλα αυτά τα δεδομένα που μας περιγράφεις, δεν ξέρω αν φανταζόσουν να σε παιδί κάποια στιγμή ότι θα κατέληγε στην Ελλάδα.
Oh, no. Καθόλου. Έκανα μεταπτυχιακό σε εργοφυσιολογία όταν ήμουνα 22-23 και ήμουνα και καθηγήτρια σε ελληνοαμερικάνικο σχολείο. Ήμουνα και σε
καθηγήτρια
καθολικό.
Εργοφυσιολογία, έτσι αντικειμενό σε κάτι άλλο.
Exercise, ναι, physical education and health, γιατί στην Αμερική υπάρχει και health, αλλά σαν καθηγήτρια στο εξωτερικό κάνεις και άλλα μαθήματα, δηλαδή όταν κάποια λύπη πας και κάνεις το μάθημα της Αλληνής και είχαμε όλα. Λοιπόν, και κάποια στιγμή η Αμερικάνικη Πρεσβεία έχει ένα high school, λύκειο εδώ, το οποίο λέγεται American Community Schools of Athens, και με καλέσανε να διδάξω και να προπονήσω μαζί με την Έννη Κωνσταντινίδη, η οποία είναι η καλύτερη μπασκεμπολίστρα, δηλαδή όλοι τη ξέρουμε από το Sporting, και έχει αφήσει εποχή η Έννη, μαζί με την Ιβέτ Τζάρβις, αν θυμάστε την Ιβέτ.
Πω,
παίζαμε μπάσκετ.
Έχει μείνει εδώ, έτσι.
Η Ιβέτ έμεινε πολλά χρόνια και με έφεραν εδώ να διδάξω και να προπονήσω. Και έφυγα από την Νέα Υόρκη λίγο και είπα στους γονείς μου, είμαι 23-24 και θέλω να ζήσω λίγο στην Ελλάδα και έχω αυτή την ευκαιρία και γιατί όχι.
Πώς ένιωθες όμως, δηλαδή άφηνες τα πάντα πίσω σου?
Τα πάντα, για δύο χρόνια ερχόμουν.
Ναι, τα δύο όμως μόνο ήταν πολύ περισσότερο, έτσι.
Ναι, αυτή ήταν η έκπληξη, γιατί με το που έφτασα, πριν ξεκινήσει η χρονιά, έκανα διακοπές και με είδανε κάποια παραγωγή από τον Αντένα και είμαι ευγνώμων στον Αντένα, ο οποίος είναι όμιλος, ήταν πάρα πολύ καλός μαζί μου, ήταν συγχωρεμένος ο Μήνος, ο Κυριακού, ο πρόεδρος, ήταν καταπληκτικός άνθρωπος, αγαπούσε όλους που δουλεύανε στον Αντένα, ήταν κύριος σε όλους. Και με είδανε και μου προσφέρανε.
Από το πουθενά δηλαδή.
Από το πουθενά με είδαν η παραγωγή, ο Αντωνιάδης, ο Στέλιος και διάφοροι άλλοι. Ήταν ο Τσιβιλίκας, ο Βασίλης ο συγχωρεμένος. έκανε πρωινή εκπομπή, ήταν καλοκαίρι και με καλέσανε να έρθω να δοκιμάσω αν μου άρεσε να είμαι στην τηλεόραση. Και του έλεγα, μα δεν μιλάω ελληνικά. και έλεγε ο Βασίλης, μα γι' αυτό σε θέλουμε.
Πούλα για αυτό το έστω. Σαν άγγιζε να μιλάς με την
προφορά. Μα τι θέλετε, εγώ δεν ξέρω ελληνικά καλά. Και anyway, περάσαμε τόσο όμορφα. Γελούσαμε πάρα πολύ.
Μας, δηλαδή, έτσι, γιατί
έκανε την έναρξη της πρωινής Ρωσιάς. Λεγότανε πρωινή Ρωσιά.
Και έβγαινες και λέγες τι έλεγες.
Δεν μιλούσα και οπότε δεν ήθελα μικρόφωνο γιατί τζεπόμουν.
Λοιπόν,
αλλά σιγά σιγά μιλούσαμε, εντάξει, κάναμε πλάκες. Ο Βασίλης ο Τσιβιλίκας ήταν υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος έκανε πάρα πολλές πλάκες και ήταν πολύ, πολύ ευχάριστη εκπομπή. Και μετά με καλέσαν στο πρωινό καφέ. Η Ρούλα μόλις είχε πει δεν θα πάει, είχε φύγει και πήγε στο Μέγκα και ήταν η Πόπη Χατζηδημητρίου. Λοιπόν, και έπρεπε να κάνω μια επιλογή, να φύγω, γιατί ήταν καλοκαίρι και ξεκινούσαν τα μαθήματα και τους λέω πρέπει να γυρίσω, να πάω στο Λύκειο τώρα, δεν μπορώ να προπονήσω,
έχω ομάδες.
Και ο Αντένα μου λέει, Γιάννα, θα σου πω ένα πράγμα, μου είπαν οι παραγωγοί, πάντα θα μπορείς να διδάξεις, αλλά πάντα δεν θα έχεις την ευκαιρία να είσαι στη τηλεόραση.
Ναι.
Και είσαι μικρή, μόλις είχα γίνει 24 και τους λέω οκ, okay, πήρα τους γονείς μου, τσίμπα και μου λένε δοκίμασέ το, δεν έχεις κάτι να χάσεις και λοιπόν έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου στην τηλεόραση στον Αντένα.
Η πρόταση ήταν για να κάνεις αυτό το κομμάτι με την
γυμναστική. Αλλά εγώ ήθελα να προσφέρω παραπάνω, ήθελα να μιλήσω για διατροφή, ήθελα να φέρουμε καινούριες τάσεις της γυμναστικής από το εξωτερικό στην Ελλάδα.
Ναι.
Αλλά δεν θέλανε πολύ στην αρχή.
Ήταν άλλες εποχές τότε, έτσι.
Ναι, ήταν 90s, fun, έτσι, sexy, ναι. Cool, you know.
Ναι, ναι.
Και δεν θέλανε πιο πολύ θέαμα, γιατί ήτανε ένα πέρασμα. Εγώ πραγματικά ήθελα και όλα τα παιδιά που δουλεύουμε μαζί μας ήταν καθηγητές. Δηλαδή ο Μανώλης ο Μαγκίνας, ο συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Λουκανίδης, είχαν τελειώσει τεφά. Και θέλαμε να προσφέρουμε κάτι παραπάνω στην τηλεθέαση. Είχες
κάνει την ομάδα σου ή βρήκες έτοιμα τα παιδιά και φτιάξατε μια ομάδα, πώς έγινε?
Ήτανε ο Λουκανίδης με τη Σούζεν Άσμπι. Και κάναμε μαζί πρόγραμμα. Μετά
Πόσο ήταν αυτό, 10-15 λεπτά περίπου?
Ναι, κάποιες φορές μας λέγανε συνεχίστε, άλλες φορές. Ναι. Μετά μας βάζανε να παρουσιάσουμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή ήμασταν ομάδα. Ο Θοδωρής ο Κωστογιαννόπουλος, η Γιολάντα Διαμαντή, ο Μάικς ο Μπουνέντης, η Βέφα. Ήμασταν όλοι μαζί κάθε μέρα.
Η Βέφα με τις συνταγές, έτσι.
Ναι, η Βέφα πάντα μου έλεγε, Γιάννε, έλα εδώ. Τσέλεκα, τι είναι το μυστικό? Μου λέει, η χημεία. Γιατί ήταν χημικός. Μου λέει, η δικιά μου επιτυχία είναι η χημεία. Εγώ έμαθα να μαγειρεύω από τη γιαγιά και από την Βέφα. Ήτανε...
Και τι ταιριάζε τις τροφές έτσι ώστε να κάνουν αντίδραση χημική μεταξύ τους και να μην...
Αυτό μου λέγε, είναι η επιτυχία. Ναι. Στη γεύση και στην συνταγή.
Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ.
Ναι, είχε πολλές ατυχίες στη ζωή της και είναι πολύ κρίμα. Μετά λοιπόν με κάλεσε το Star να κάνει, γιατί το Star ξεκινούσε να φτιάχνει το πρόγραμμα. Να βοηθήσω 1998-97, μόλις είχε γίνει 98 λοιπόν. Και το Star έφτιαχνε το πρώτο τους πρωινό.
Μάλιστα.
Και με καλέσανε να συμπαρουσιάσω. Ήταν μεγαλύτερος ρόλος και το δέχτηκα. Και...
Παρουσιάστηκε, ποιος ήταν?
Ήταν η Κατερίνα Λάσπα.
Α, μάλιστα.
Και ήταν η Βίκη Παγετάκη, η Μαρία η Χαρδαβέλα.
Μάλιστα.
Περνούσαμε και εκεί πάρα πολύ όμορφα.
Εκεί τι, ο ρόλος ποιος ήταν? Τώρα δεν ήταν ο ρόλος για να κάνω τη γυμναστική μου,
όχι,
σας λέω πέντε πράγματα.
Ξέρεις, τα πρωινά τότε ήταν, ήμασταν παρέα. Βγαίναμε όλοι μαζί, καλημέρα σας, κάναμε. Δεν ήταν πάνελ, ήταν καναπέ, μετά πηγαίναμε στο πλατό, κάναμε μόδα.
Σε αμερικάνικο στυλ δηλαδή, έτσι?
Μπορώ να σου πω αμερικάνικο και ιταλικό νομίζω, γιατί η Ιταλία έχει τέτοιες εκπομπές, αλλά ο πρωινός καφές θα ξεκίνησε όλα.
Ναι.
Ο πρωινός καφές ήταν πραγματικά, πιστεύω, κάτι
σημαία,
πολύ πρωτοποριακό για την Ελλάδα. Γιατί και εγώ δεν ήξερα την τηλεόραση στην Ελλάδα. Όταν ερχόμουν μόνο υπήρχε ΕΡΤ και μετά γνώρισα τα άλλα, Αντένα, Μέγκα, Σταρ.
Να σε ρωτήσω τώρα, υπήρχε εκεί ως Ελληνίδα που προέρχεσαι από έξω, υπήρχε κάποιος, όχι ρατσισμός, πώς να το πω, κάποιο έστω μικρό bullying, δηλαδή σε πείραζαν λίγο, και πέρα από τα αστεία μεταξύ σας, έλαβε Αμερικανάκι, αν αυτό σου είχε στοιχήσει, δηλαδή σου κάνανε και έτσι έναν εσωτερικό πόλεμο κάποιοι κάπως για αυτό το λόγο, ότι έλα μωρέ, ήρθε τώρα από την Αμερική να μας μάθει εμάς εδώ.
Μπορεί να υπήρξε αυτό, δεν το ήξερα. Εγώ θα σου πω κάτι, Νίκο, επειδή ήμουνα και στη Νέα Υόρκη επαγγελματίας, δούλευα από πολύ μικρή ηλικία. Εγώ πάντα έμαθα να πηγαίνω στη δουλειά και να φεύγω. Δηλαδή, ήμουνα πιο πολύ στον εαυτό μου. Και είχα πολύ καλές σχέσεις με όλους, γιατί ο καθένας στο τομέα τους, δεν έμπλεκα σε κανενός τα πόδια.
Δεν ξανοιγώσουν, δηλαδή δεν έδινε στροφή για κάτι παραπάνω.
Όχι, και δεν ήθελα, γιατί έκανα και άλλα πράγματα, είχα και άλλες δουλειές. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να είμαστε όλοι, να δουλεύουμε ωραία μαζί, γιατί όλοι μαζί κάνουμε κάτι καλό, ένα καλό αποτέλεσμα.
Ναι.
Δεν μου αρέσουν οι ίντρικες, δεν μου αρέσουν οι τσακωμοί, δεν μου αρέσουν...
Τώρα,
αν υπήρχαν αυτά, μπορεί να υπήρχαν, αλλά δεν έδινα τροφή, έφευγα, δηλαδή δεν ασχολούμουν.
Ναι.
Δεν ήταν εύκολα για μένα, γιατί σαν μια Ελληνίδα από το εξωτερικό, όλες οι φίλες μου ήταν ξένες και είχα και Ελληνίδες φίλες, αλλά ήμασταν Αμερικανάκια πιο πολύ. Δεν καταλάβαινα την νοοτροπία. Με πήρε πολύ καιρό να μπω στο πνεύμα την νοοτροπία της Ελλάδας. Έχω ακούσει, α, είσαι χαζό Ελληνοαμερικανάκι, και έλεγα, έχετε μπερδέψει το κάποιος να είναι καλός με χαζός, ή κάποιος να είναι ευχάριστος με το χαζό. Δεν νομίζω είμαι χαζή, απλά μου αρέσει να είμαι, να προσφέρω ό,τι μπορώ στη δουλειά και για τον ελληνισμό σαν Ελληνίδα από το εξωτερικό που δουλεύει στα μίντια. Πιστεύω ότι έχουμε όλοι οι Έλληνες, έχουμε γεννηθεί με ένα μεγάλο, πώς το λες, we inherited something great, που λέμε. Inheritance. Κληρονομήσαμε τον ελληνισμό. Ναι. Είμαστε γεννημένοι και έχουμε κληρονομήσει σαν Έλληνες.
Βαριά ιστορία, δεν ξέρω κατά
πόσο. Μια μεγάλη ιστορία, η οποία αυτή η ιστορία πρέπει να μην την ξεχνάμε, γιατί μας δίνει δύναμη.
Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό στις σημερινές μας ημέρες. Θέλω να σε ρωτήσω, φεύγοντας στην ηλικία των 23-24 ετών και ερχόμενη εδώ στην Ελλάδα, προφανώς η ζωή, ο τρόπος ζωής στην Αμερική με εδώ στην Ελλάδα, πέρα από το κομμάτι επαγγελματικό, το οποίο μας είπες ότι εσύ είχες ένα στεγνό τρόπο λειτουργίας επαγγελματικό.
Θα σου πω ένα παράδειγμα που έλεγες από πριν, και συγγνώμη που σε διακόπτω. Έμπαινα μέσα στο στούντιο και έλεγα καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Όλοι νομίζουν ότι ήμουν τρελή. Γιατί μου λέει καλημέρα τώρα αυτή? Και έλεγα, μα δεν καταλαβαίνω. Στην Αμερική, αν δεν πεις καλημέρα, θεωρείσαι αγενής και
αντικοινωνική.
Λοιπόν, κάποιοι δεν τους άρεσε αυτό. Αλλά εγώ λέω, εγώ δεν μπορώ να αλλάξω. Εγώ είμαι αυτή που είμαι. You know, this is who I am. It's okay να πεις ένα καλημέρα με ένα χαμόγελο.
Πόσα χρόνια κράτησε αυτή η ιστορία, δηλαδή η τηλεοπτική παρουσία, και μετά ποια ήταν η συνέχεια, γιατί πολλοί έχασαν τα ίχνη σου.
Μετά από το Star, ήθελα να ασχοληθώ, γιατί περνούσαν τα χρόνια. Εγώ είμαι academic, μου αρέσει το παρεπιστήμιο.
Η ακαδημαϊκή, μου αρέσει, φιλοσοφία και λογική.
Έχω γράψει και βιβλίο και μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω και
το
να
βιβλίο,
κάνω research.
Γιατί είναι?
Για γυμναστική.
Α, ωραία.
Και διατροφή.
Ωραία.
Λοιπόν, και ήθελα να μάθω καλύτερα τα μίντια. Από πιο επαγγελματικό, από πίσω από τις κάμερες δηλαδή.
Ναι, ναι.
Και με κάλεσε το New York College. Είχαν μόλις στήσει το Empire State University, είχε παράτημα εδώ, στην Αθήνα. Και είχαν κάνει σχολή κινηματογράφου και τηλεόρασης. Και μου είπανε, έλα να μας βοηθήσει, δηλαδή να είμαι βοηθός, assistant director, υποδιευθύντρια του τμήματος, και να πάρεις και ένα δεύτερο bachelor απάνω σε αυτό. Γιατί εγώ ήθελα να τελειώσω το master, αλλά δεν υπήρχαν αυτές τις σπουδές που έκανα στην Αμερική. Και μου άρεσε η ιδέα, γιατί λέω τέλεια. Οπότε πήρα δεύτερο bachelor στο New York College. Είχα καθηγητή το Βούλγαρη, τον Κουτσομίτη, τον Συγχωρεμένο, τον Χατζή, τον Κόκκινο, είχε έρθει ο Γαβράς, μας έκανε φωτογραφία. Ήταν τι να σου πω, το ρώτη και να σου πω, ήταν τα μαθήματα, οι άνθρωποι, οι σκηνοθέτες, αυτά που ακούσαμε, οι ιστορίες, ήταν δώρο για μένα, γιατί ήταν πληροφορίες ζωής, ας πούμε, ναι, στο επάγγελμα. Μετά από αυτό έκανα πρόταση στην ΕΡΤ για την πρώτη αγγλόφωνη εκπομπή να βγει μαγκαζίνο ενώψουν το 2004. Το 2003 έκανα την πρόταση για να κάνουμε μια εκπομπή στα αγγλικά για την Ομογένεια, για να δώσουμε βάση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και πήγαμε, κάναμε 80 μικρά travel features, τουρισμό, δείξαμε όλη την Ελλάδα. Μα, καλά, μας γράφανε από όλα τα μέρη του κόσμου. Μας γράφανε και άνθρωποι στο στρατό που μας βλέπανε.
Ναι.
Αμερικάνοι που μας βλέπανε. Δεν ξέρω, από τη Γερμανία άνθρωποι μας βλέπανε.
Οπότε είχατε αναδείξει συγκεκριμένα μέρη, έτσι, στα νησιά, στην
Ναι, όσα μέρη μπορούσαμε, κάθε Σαββατοκύριακο τρέχαμε, ήταν gun and run που λέμε.
Ναι, ναι, ναι. Τσακ, μπαμ.
Ναι, σηκώναμε όλη τρίποδα, τρέχαμε όλη παρέα για να βγάλουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα.
Αυτό κάναμε... πόσο βγήκε, 6 μήνες έγινε όλη αυτή η ιστορία.
Κάθε, τι εννοείς, ήταν εβδομαδιαία εκπομπή και τρέχαμε κάθε εβδομάδα, ήταν 4 σεζόν. Ναι, παρουσιάζαμε όλα τα έργα που γινόταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάναμε διάφορες συνεντεύξεις και μαγειρική βάλαμε μέσα. Βάζαμε, ήταν ένα μαγκαζίνο μικρό, το οποίο ήταν τόσο ευχάριστο για μένα, γιατί είδα την Ελλάδα με άλλα μάτια και τόσα άλλα μέρη και τόσα άλλα έθιμα. Δηλαδή η Ελλάδα από μόνη της έχει τόσα διαφορετικά έθιμα σε διάφορα μέρη. Και μετά ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, με καλέσαν να κάνω την έναρξη και τη λήξη, να παρουσιάσω μαζί με τον Νίκο τον Αλιάγα την έναρξη
των αγώνων,
και τα λοιπά. Και μετά τη λήξη και ήταν...
Ήταν ωραία εμπειρία, έτσι.
Ήτανε, για μένα αυτή η εμπειρία ήταν... Εντάξει, μπορούσα να πω I retire.
Ναι.
Γιατί λες, μπαίνεις μέσα
στιγμή, ας πούμε,
σε ένα στάδιο και βλέπεις τα άστρα και μία ενέργεια από πάνω από το στάδιο και να βλέπεις μπροστά σου όλη την ιστορία της Ελλάδας τότε που η έναξη που είχε αυτό το φανταστικό το έργο του Δημήτρη ήταν μία εμπειρία συγκλονιστική. Μετά δηλαδή ένιωθα πολύ blessed που λένε.
Μετά είδαμε τα άστρα από ήταν οικονομικής πλευράς, τιμή να ξέρεις, μετά τους αγώνες.
Μετά τους αγώνες, δυστυχώς.
Τα είδαμε τα στεράκια διαφορετικά, τέλος
και
πάνω.
Πολλοί το λέγανε αυτό, να ξέρεις. Είχα και πολλούς φίλους από το χώρο της.
Ήταν τόσο έντονο αυτό που γινόταν από το πουθενά που έλεγες, παιδιά, συγγνώμη, αυτά πώς.
Ξεκίνησε
ήρθε,
λοιπόν,
ήταν αναμενόμενη.
Το 2005, τέλος του 2005, οι γονείς μου λέγανε τόσα χρόνια πήγες για 2, έμεινες 11, πότε θα γυρίσεις, δεν σε ξέρουνε τα νύψια σου.
Ναι.
Λοιπόν, και μου έλεγε η μητέρα, μου έλεγε λίγο πίσω και πήρα ένα break βασικά μετά, λέω θα πάω λίγο πίσω να είμαι με τους γονείς μου και έμεινα στην Αμερική βασικά. Ναι. Έγινε εντελώς... Τυχαίο,
όλα
η μητέρα μου
γίνονται,
ήταν.
Έτσι,
ναι.
Έτσι.
Και μετά άρχισε να πέφτει, δηλαδή έμπαινε η κρίση και με παίρνανε οι φίλες μου, δεν έχουμε δουλειές και έχουμε προβλήματα και αυτά. Και η μητέρα μου λέγε, πού να πας πίσω. Και μετά έγινε το crash στην Αμερική.
Ναι.
Και έμεινα, δηλαδή δεν έφυγα. Δηλαδή έμεινα στην Αμερική. Τυχαία ήταν όλο. Όπως έμεινα εδώ, έμεινα. Κατάλαβες.
Ναι. Η ενασχόλησή σου πάλι ήταν στον ίδιο τομέα.
Όταν γύρισα, με καλέσανε να στήσω, ήθελα να τελειώσω τα μεταπτυχιακά μου βασικά, επίσης, και λέω, πάρω ένα break. Και με καλέσανε να στήσω ένα πολύ μεγάλο γυμναστήριο στο Long Island City της Νέας Υόρκης, το οποίο ήταν το πρώτο luxury gym, και ήμουνα στο development, business development, και σε general management, γενική διευθύντρια.
Μάλιστα. Και μετά... Για υψηλή κοινωνία δηλαδή αυτό το γυμναστήριο.
Για
να λες luxury κάπως έτσι.
Όχι, το κάναμε, ήθελα να προσφέρουμε κάτι πολύ όμορφο με προσιτές τιμές.
Μάλιστα.
Γιατί όλοι, γιατί να μην όλοι να ευχαριστηθούν κάτι ωραίο, γιατί να είναι για μόνο άνθρωποι που έχουν πολλά λεφτά, δεν είναι σωστό αυτό. Κάναμε κάτι ωραίο.
Μια ωραία περιοχή.
Long Island City είναι Astoria. Είναι απέναντι από το...
Α, άκουσα Long Island.
Long Island City λέγεται.
Ναι, ξέρω που
είναι. Το οποίο είναι Astoria borderline.
Η προέκταση της Astoria.
Λοιπόν, και μετά από
εκεί
αυτό.
Ήταν και ο Εθνικός Κήρυκας για πολλά
εκεί είναι
χρόνια.
Ακόμα, ναι. Ακριβώς εκεί είναι.
Στο...
Ναι. Long Island City. Astoria.
Πώς λέγανε τον δρόμο αυτόν.
Τώρα λέγεται Αντώνης Διαμαντάρης.
Όχι, τον δρόμο Crescent Street.
Crescent Street, yes.
Ακόμα εκεί είναι.
Λοιπόν, και μετά με καλέσανε, ήταν ένας φίλος μου παραγωγός, που και αυτός είναι Ομογιαννής, και διάφοροι φίλοι, και με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, είσαι στη Νέα Υόρκη, θα γυρίσει Ελλάδα. Τους λέω, προς το παρόν όχι. Μου λέει, θέλω να έρθει σε ένα project που κάνουμε. Αγοράζουν μια ομάδα από Έλληνες Ομογιαννείς το κανάλι, το ομογενειακό κανάλι του Καστανά.
Ναι. Ιστορικό κανάλι.
Ιστορικό κανάλι. Έτσι, το πρώτο στην Αμερική. Mm-hmm. Πρέπει να το λέμε αυτό. Mm-hmm. Δεν τον ήξερα τον κύριο, τον γνώρισα όταν πήγα.
Α, τον πρόλαβε στο Δημήτρη.
Τον πρόλαβα. Mm. Και.
Έβγαινε σε μεγάλη εμβέλεια.
Μεγάλωσα με αυτό το κανάλι, να ξέρει.
Στο κανάλι 47 έβγαινε Νέα Υόρκη, New Jersey και Connecticut, ναι, στις τρεις πολιτείες και ναι, το βλέπαν χιλιάδες κόσμο. Έτσι.
Το βλέπανε πάρα πολλοί Έλληνες, γιατί τότε δεν υπήρχε, ήταν η μοναδική τηλεόραση και έφερνε όλα τα προγράμματα από την Ελλάδα και κάνανε κάποιες παραγωγές για να φέρουν τα νέα της Αμερικής στους Έλληνες που δεν μιλούσαν και αγγλικά.
Ναι.
Και όλοι εμείς οι Έλληνες ομογενείς μεγαλώσαμε βλέποντας αυτό το κανάλι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, όταν μου έγινε η πρόταση, λέω, oh my god, that's amazing, because it's a legacy project, το λέμε, legacy, like ιστορικό.
Mm-hmm. Θρυλικό.
Θρυλικό. Και χάρηκα πάρα πολύ για την πρόταση και δουλέψαμε μαζί με νέα παιδιά,
όλοι
νέοι και δραστήριοι Έλληνες. Mm-hmm. Ο Ανδρέας Ολάτος ήταν ο συγχωρεμένος ο Παναγιώτης, ο αδερφός του. Αυτός βασικά είχε το όνειρο, ο Παναγιώτης, mm-hmm, που μας έφυγε από τη ζωή δυστυχώς πολύ μικρός από καρκίνο του προστάτη.
Τα παιδιά αυτά παρουσίασαν ένα πρόγραμμα, είναι δικηγόροι και οι δύο, και ναι, παρουσίασαν ένα δικηγορικό πρόγραμμα, βοηθώντας τους ομογενείς με θέματα. Και, δηλαδή, έπαιρναν οι ομογενείς, έστελναν ερωτήσεις, βγαίναν τα παιδιά. Και
βοηθούσαν πάρα πολύ.
Απαντούσαν έτσι δωρεάν. Ήταν φοβερό.
Και ο κύριος ο Καστανάς είχε άσχημα, είχε προβλήματα υγείας. Mm-hmm. Και τα παιδιά λένε θα συνεχίσουμε το έργο ή θα κλείσει το κανάλι ή δεν ξέρουν πού μπορεί να γίνει το κανάλι. Και πρέπει εμείς σαν ομογένεια να κάνουμε την προσπάθεια να συνεχίσει αυτή η ιστορία.
Ναι.
Και ο Νίκ Μπέις και πάρα πολλοί άλλοι. Ο Ντίνος Αντωνόπουλος. Πάρα πολύ. Εμείς
είμαι πότε ήταν χρονολογικά αυτό που
2012.
Ήταν. Το 2012, έτσι. Mm.
Και λοιπόν ξεκινήσαμε αυτό το έργο και τώρα είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι έχουμε βάλει την Earth World στη συχνότητα.
Α, μάλιστα, ωραία.
Γιατί αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος την Earth και Earth World είναι για την ομογένεια, είναι μαμά, είναι το παράθυρο της
πόσο δύσκολο χώρας ήταν για την ομογένεια και για άλλο τον ελληνισμό η διετία που είχε κλείσει η Earth. Με εκείνο το απίστευτο μαύρο από το 13 μέχρι το 15, έτσι. Γιατί εγώ πήγαινα τότε, είχα πάει και όλοι μου λέγανε, παιδιά, τι γίνεται, πότε θα έρθει η ΕΡΤ, πότε.
Πάντως χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και είμαστε, ευχαριστούμε τον Τζάν τον Γρηγόρα, τον Κώστα τον Μαχαίρα, και όλα τα παιδιά στην ΕΡΤ World και τον Σίμω του Χατζηράπτη μας βοηθάει τεχνικά. Ωραία. Όλα τα παιδιά και δουλεύουμε άψογα, είμαστε πολύ happy.
Να σε ρωτήσω κάτι. Ο ελληνισμός τώρα έχει αλλάξει, το προφίλ του έχει αλλάξει, νομίζω. Θα μου τα πεις εσύ που τα ξέρεις και καλύτερα. Άλλες οι εποχές αυτές που πήγαν οι γονείς σου, άλλες οι εποχές τώρα, προφανώς μιλάμε για παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς και ενδεχομένως και κάποια παιδιά που πήγαν τώρα ως οικονομικοί μετανάστες λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν εδώ. Πώς προσεγγίζεται το κοινό αυτό με τα σημερινά δεδομένα, δηλαδή τι έχει αλλάξει? Η εποχή του Καστανά ήταν τελείως διαφορετική.
Εντελώς διαφορετική, ναι.
Τώρα έχουμε την τεχνολογία, έχουμε τα κοινωνικά δίκτυα, έχουμε, δηλαδή είναι μια άλλη φιλοσοφία γενικά.
Νίκο μου, όπως θα λες είναι, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ο ελληνισμός στο εξωτερικό, η ελληνική γλώσσα πεθαίνει. Δηλαδή οι ομογενείς, τα δεύτερη, τρίτη γενιά δεν μιλάνε ελληνικά. Πώς να μιλήσουν ελληνικά? Δηλαδή. Έχουν φύγει από το σπίτι, η γιαγιά και ο παππούς δεν υπάρχουν, τώρα υπάρχει η μαμά η οποία, δηλαδή έχουν παντρευτεί ξένες, ναι, τα παιδιά τους μιλάνε ελληνικά, πεθαίνει η ελληνική γλώσσα, αλλά δεν πεθαίνει ο ελληνισμός. Οι Ελληνοαμερικάνοι είναι πολύ πιο ενωμένοι οι καινούριες γενιές σαν Ελληνοαμερικάνοι, mm-hmm, παρόλο που δεν μιλάνε ελληνικά, για τα ελληνικά
όμως,
τα θέματα. Ναι. Αγαπάνε την Ελλάδα και τα ελληνικά θέματα και εγώ είμαι, ναι, part of that.
Τους δένει η ιστορία, δηλαδή αν δεν τους δένει η γλώσσα, ας πούμε,
μας δένει
ο πολιτισμός.
Μας δένει ότι είμαστε Έλληνες. Mm-hmm. Μας δένει γενικά το DNA μας, μας δένει, mm-hmm, ο πολιτισμός, μας δένει η εκκλησία, μας δένει η κοινότητα, mm-hmm, μας δένει γιατί πρέπει να είμαστε ενωμένοι σαν Έλληνες.
Η εκκλησία παίζει ακόμα μεγάλο ρόλο εκεί έξω, έτσι.
Πρέπει να θυμόμαστε ότι η εκκλησία είναι τι κράτησε τον ελληνισμό στο εξωτερικό. Γιατί όλοι οι Έλληνες, για να γνωρίσει ο ένας τον άλλον, δεν είναι σαν Ελλάδα που βγαίνει έξω όλοι οι Έλληνες στην Αμερική. Είναι mm-hmm. πολύ μεγάλες. Πολύ διάσπαρτοι mm-hmm. και το μόνο μέρος που μπορούν να έρθουν όλοι μαζί να γνωριστούν ήταν στην εκκλησία.
Ναι.
Και σε αυτά στις οργανώσεις και μετά στα λεγόμενα τα federations που ήταν οι ομοσπονδίες, οι πυρώτες, οι Μακεδόνες, οι σύλλογοι. Mm. Λοιπόν, αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν θα υπήρχε ο ελληνισμός ενωμένος στο εξωτερικό.
Ναι.
Η συνέχεια τώρα είναι οι καινούργιες οργανώσεις. Hellenic Initiative, το Ohi Day Foundation του Mike Manatos, είναι το HALC, το οποίο είναι το ελληνικό λόμπι στο εξωτερικό, είναι το AHI, είναι η ΑΕΠΑ, πρώτα και κυρίως ΑΕΠΑ, που κάνει τεράστιο έργο να έχει ενωμένους τους Έλληνες στο εξωτερικό, εξωτερικό και όχι μόνο Αμερική, γιατί έχει επεκταθεί σε άλλα chapters. Ο Δημήτρης ο Κόκκινας, Jimmy Kokotas is the president, είναι ο Basil ο Μοζαΐτης, ο οποίος είναι πάντα executive director του ΑΕΠΑ από την Washington, και κάνουν πολύ μεγάλο έργο, αλλά είναι low-key, είναι quiet, πώς να σου το πω. Οργανώνουν όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό. Εγώ, I was a member of AHEPA, ήμουν a daughter of Penelope. Shout out to all the AHEPans and daughters of Penelope around the world. Γιατί είναι η καινούργια γενιά. Αυτές είναι καινούργιες οργανώσεις και αυτή είναι η καινούργια σύλλογη, ας το πω έτσι, για την καινούργια γενιά. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να πεθαίνει η γλώσσα, δεν πεθαίνει ο ελληνισμός. Το ξαναλέω, γιατί οι Έλληνες, οι ομογενείς, η δεύτερη, τρίτη γενιά προσπαθούν να φέρουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα. Γι' αυτό βλέπεις πολλοί που έρχονται, αγοράζουν σπίτια, προσπαθούν να κάνουν δουλειές, να ανοίξουν ξενοδοχεία. Ένα μεγάλο παράδειγμα είναι ο καινούριος ambassador of the United States to Greece, ο George Tsounis. Ambassador Tsounis έχει κάνει πάρα πολλά για την ομογένεια. Είναι πολύ ευχάριστος άνθρωπος και πολύ δραστήριος.
Να ρωτήσω κάτι όμως. Έχω προβληματιστεί με αυτό που μου λες με τη γλώσσα, γιατί η γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και αν δεν διοχετεύεται όπως πρέπει στους Έλληνες της δεύτερης και τρίτης γενιάς, είναι ένα πρόβλημα. Αυτό κάποτε γινόταν μέσα από την Εκκλησία. Υπάρχει βοήθεια, θα έπρεπε να υπάρχει, κατά την άποψή σου, μεγαλύτερη βοήθεια και εδώ από την ελληνική πολιτεία στο κομμάτι αυτό? Γιατί χάνουμε πολύ μεγάλο μέρος του ελληνισμού αν δεν μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα. Νομίζω, είναι η άποψή μου αυτή. Και διόρθωσέ μου αν διαφωνείς.
Ναι.
Έτσι.
Κοίταξε να δεις. Ξανά έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τα παιδιά, οι γονείς δεν μιλάνε ελληνικά στο σπίτι, οπότε τα παιδιά πώς να μιλήσουν.
Ναι.
Δεν έχουν χρόνο να πάνε σε ελληνοαμερικάνικο σχολείο μετά. Δεν προσφέρουν μαθήματα ελληνικά όλες οι εκκλησίες. Και θα σου πω κάτι το οποίο είναι ευχάριστο, δυσάριστο, δεν ξέρω. Οι παπάδες πλέον, πολλοί παπάδες κάνουν στα αγγλικά
τη λειτουργία. Ναι.
Ειδικά στο Denver, Colorado, Utah, Salt Lake City, Los Angeles, California, Father John Backus.
Ναι.
Πώς να κάνουν στα ελληνικά,
που
δεν μιλάει
τώρα
κανένας ελληνικά, πώς θα τους κρατήσει στην εκκλησία, πώς θα καταλάβουν η λειτουργία είναι στα ελληνικά, αλλά μετά μιλάνε στα αγγλικά ή κάποια λόγια είναι στα αγγλικά.
Κατάλαβα. Οπότε μετά ό,τι
οπότε
γίνει στη
η γλώσσα
που θα
χάνεται
γίνει εκεί στο κοινοτικό κέντρο, που θα φάνε έναν μουζάκα και λίγο αυτό, δηλαδή.
Το
αυτό
πρόβλημα, Νίκο,
είναι
ότι όταν μένεις στο εξωτερικό όλη μέρα ποια γλώσσα μιλάς. Είσαι στη Γερμανία, θα μιλάς γερμανικά. Είσαι στη Γαλλία, θα μιλάς γαλλικά. Μόνο στο σπίτι.
Στη Γερμανία υπάρχουν τα ελληνικά σχολεία και έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, επειδή μιλάω συνέχεια με παιδιά που είναι γεννημένα, μεγαλωμένα εκεί, μιλάνε ελληνικά άψογα όπως και εσύ. Δηλαδή, είναι σε τέτοιο επίπεδο ακόμα και η σημερινή γενιά. Δεν έχει χαθεί. Υπάρχουν τα ελληνικά σχολεία και είναι μέρος της.
Μην ξεχνάς στην Ευρώπη έχουν φύγει πολλοί Έλληνες στην εποχή που ήταν η κρίση εδώ.
Και
είναι Έλληνες. Και είναι πρώτη γενιά τώρα τα παιδιά τους σε άλλες χώρες.
Ναι.
Οπότε μιλάνε γονείς στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ποια γενιά είσαι, να σου πω τι γλώσσα. Αν μπορείς. Η τρίτη γενιά είναι πολύ δύσκολο να ξέρει τα ελληνικά σε μια άλλη χώρα. Ξέρει τον ελληνισμό. Και γι' αυτό και πρέπει να γυρνάνε όλοι οι Έλληνες. Come back to Greece, everyone. Ελάτε πίσω στην Ελλάδα να δείτε τα ωραία μέρη, να μπει το μικρόβιο το ελληνικό μέσα και να ανακαλύψετε τις ρίζες μας.
Εντάξει, αυτό τώρα πέρα από το κομμάτι όμως το τουριστικό, που είναι πολύ σημαντικό, σε επίπεδο Πραγματικό, αν ζητήσουμε από κάποιον που ζει στο εξωτερικό να έρθει να ζει στην Ελλάδα, δεν είναι κομματάκι δύσκολο πλέον έτσι όπως είναι διαμορφωμένα τα οικονομικά δεδομένα εδώ? Στο λέω εγώ που το έχω κάνει αυτό, έτσι, και εσύ το έχεις κάνει,
ναι,
το έχουμε κάνει.
Ναι.
Αλλά λέμε και την πραγματικότητα τη σημερινή.
Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα στρέφει προς καλύτερο.
Γιατί, λες.
Εγώ νομίζω.
Μακάρι.
Γιατί υπάρχουν δουλειές, υπάρχουν επενδύσεις. Ο τουρισμός είναι ένα κλάδος το οποίο όλοι πρέπει να ασχοληθούν, γιατί η Ελλάδα πουλάει τουρισμό. Γιατί να μην πουλάει τουρισμό, είναι το πιο όμορφο, η πιο όμορφη χώρα της Ευρώπης και παραπάνω. Και θα έπρεπε όλοι να δουλεύουν προς αυτό το κομμάτι μαζί με άλλα κομμάτια, δηλαδή data centers, pharmaceutical manufacturing, αγροτική, τι πιστεύω εγώ. Education, γιατρική. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα και υπάρχουν πολλές ενέργειες να γίνουν αυτά. Ναι. Γίνονται επενδύσεις στο ελληνικό, γίνονται κάτω στη Σαρονίδα, έρχονται να χτίσουν centers. Δηλαδή η Ελλάδα μπορεί να είναι πάρα πολύ δυνατή χώρα και είναι στο καλύτερο geopolitical position. It is in a great spot. Και απλά χρειάζεται όλοι να δουλέψουμε μαζί για να ξαναχτίσουμε τη χώρα και οι Έλληνες που έρχονται εδώ ή γυρνάνε πίσω, γιατί ξέρω πολλοί Έλληνες που γυρίσανε πίσω, έχουν ασχοληθεί με αυτό το κλάδος, με τουρισμό, με manufacturing, εμπόριο. Δηλαδή,
ξέρεις, λέμε για τον
γι' αυτό γυρνάνε
εδώ
πίσω.
Άκου τώρα, ας πω ένα παράδειγμα. Δεν θέλω να το κακολογήσω.
Αεροπορικές εταιρείες, ό,τι είναι και δίγλωσο.
Ναι, λέμε για τον τουρισμό τώρα. Πήγε ένας φίλος μου καλοκαίρι, είχε ξεμείνει, αντί να πάει εδώ στα ελληνικά νησιά, αποφάσισε να πάει στο εξωτερικό. Πήγε Ολλανδία, Βέλγιο και Δανία. Λοιπόν, και μου έλεγε για το κομμάτι της Δανίας, ότι λέμε εδώ για τουρισμό, ρε παιδιά. Και που είμαστε μια τουριστική χώρα και έχουμε όλο αυτό που λες, ας πούμε, είναι το καλύτερο φιλότερο στον κόσμο. Αλλά ήταν τόσο ωραία οργανωμένο το κομμάτι το τουριστικό εκεί στη Δανία. Και με προσοχή και σεβασμό στους τουρίστες,
ναι,
και μιλιούνια οι τουρίστες μου λέει. Δηλαδή, εγώ πήγα στη Δανία και περίμενα να βρω μόνο Δανούς και βρήκα χιλιάδες τουρίστες που ήταν καλοκαίρι στη Δανία. Δεν είμαστε μόνο εμείς αυτοί, μου έλεγε τώρα ο φίλος μου, που έχουμε το προτέρημα του τουρισμού ότι πρέπει να πατήσουμε σε αυτό, ή μάλλον δεν το κάνουμε καλά.
Άκουσε με. Τουρισμός υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Όλοι θέλουμε να δούμε διαφορετικές χώρες και διαφορετικούς πολιτισμούς κτλ. Το θέμα είναι τι προσφέρει κάθε χώρα. Αυτό που προσφέρει η Ελλάδα, δεν μπορεί καμία άλλη χώρα να το προσφέρει. Δεν το λέω τώρα, ακούγομαι.
Μια χαρά το λες. Λοιπόν.
Θάλασσα, ο ήλιος, ιστορία. Δεν έχει κάτι να ζηλέψει. Η Ελλάδα τα έχει όλα. Δεν λείπει τίποτα από την Ελλάδα. Come back to Greece, everyone.
Λοιπόν, διαφήμιση ήταν αυτή, παιδιά, αλλά... Λοιπόν, κλείνουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Χάρηκα, Νίκο, χάρηκα.
Όμορφα τα πήγαμε.
Να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Εγώ τα έχω γυρίσει τώρα πίσω, έχω τελειώσει το διδακτορικό μου σε εναλλακτική γιατρική.
Α.
Το πήγα αλλού, γιατί θέλω μέσα από την τηλεόραση να δίνω πληροφορίες για υγεία.
Τι εννοείς έχεις γυρίσει
και
πίσω?
Μακροχρόνια ζωή. Δηλαδή πίσω, I'm back on, to health and, and fitness.
Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι για να κλείσουμε για τον τουρισμό που μας τα πες. Αλλά πριν, πάντα κάνω αυτό στην εκπομπή με το που κλείνουμε, λέω μία λέξη και ο καλεσμένος ή η καλεσμένη μου απαντάει τι σκέφτεται και τι νιώθει ακούγοντας αυτή τη λέξη. Και κλείνουμε έτσι. Λοιπόν,
a surprise word.
Δεν είναι surprise. Εύκολη είναι. Λοιπόν, Ελλάδα.
Ψυχή.
Αυτό. Γιάννα Ταρίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χάρηκα και εγώ. Να είστε πάντα καλά όλοι όσοι ακούνε. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία, αγάπη, χαρά και ειρήνη.
Να είστε καλά. The show must go on, Queen. Γεια σας. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? And
Take it anymore.